Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζομαι από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ευρισκόμενοι στο 21ο κεφάλαιο, εις των 20ων στίχων. Ο Παύλος βρίσκεται εις τα Ιεροσόλυμα και αφηγείται εις τον Ιάκωβο, που ήταν ο προϊστάμενος, ο επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και εις τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Πόλεως, διηγείται των πεπραγμένων του εις τους εθνικούς, δηλαδή εις τους ιδωρολάτρες. Οι δε ακούσαντες εδόξαζον τον Κύριον. Άκουστε και ο Ιάκωβος και οι πρεσβύτεροι και δόξαζαν τον Κύριον, είπονται αυτό και του είπαν. Πιθανότατα ο Άγιος Ιάκωβος το εισηγήθη αυτό, το οποίο και την μνήμη έχουμε σήμερα 23 Οκτωβρίου. Θεωρείς, αδελφέ, πως εμμυριάδες εισήν Ιουδαίων των πεπιστευκόντων και πάντως ζηλωτέ του νόμου υπάρχουσιν. Βλέπεις, αδελφέ, πόσες μυριάδες Ιουδαίων υπάρχουν, εκείνοι που έχουν πιστέψει εις τον Χριστόν, και όλοι αυτοί είναι ζηλωτέ του νόμου. Βέβαια είχαμε αρκετά πει πάνω εις αυτό το χωρίον, ότι δηλαδή εκεί το θέμα, ότι όλοι αυτοί θα σε ρωτήσουν τι διδάσκεις. Τουλάχιστον οι εξεβραίων, πάντα οι εξεβραίων χριστιανοί, οι εξιουδαίων, όχι οι εξεθνικών, δηλαδή οι χριστιανοί που ήσαν από τους εθνικούς. Αυτό μην το ξεχνάτε, είναι ένα δίπολον, πάνω στο οποίο δίπολον παίζεται όλη η ταλαιπωρία και η περιπέτεια του Παύλου. Θα το δείτε στη συνέχεια αυτό. Στη συνέχεια θα το δείτε αυτό. Εδώ όταν λέει μυριάδες, είναι οι Ιουδαίων χριστιανοί, όχι οι εξεθνών χριστιανοί. Ότι θα έρθουν και θα πούν, τι διδάσκεις εσύ εις τα έθνη, λες ότι να μην περιτέμνουν τα παιδιά τους εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν στο χριστιανισμό, δηλαδή από τους εθνικούς, θα έρθουν να σου κάνουν ερωτήσεις. Πράγματι ο Παύλος εδίδασκε περιτεθμημένος της εκκλήσης. Κάποιος λέει εκλήθη στο χριστιανισμό, ενώ ευρίσκετο ως Ιουδαίος και συνεπώς περιτεθνημένος, λέγαμε την περασμένη φορά. Μη επισπάστο, μη προσπαθεί να με κάποιο τρόπο να αποκρύπτει την περιτομή του. Το είχαμε εξηγήσει καλύτερα, σας είπα την περασμένη Κυριακή. Εν ακροδιστία της εκκλήσης, εκκλήθη στον χριστιανισμό σε κατάσταση μη περιτομής, η οποία λέγεται ο ακροβιστία. Μη περιτεμνέστο, δεν μη περιτέμπλετε. Η περιτομή ουδένεστη, γράφει στην πρώτη προς τον Ιθίους επιστολή του. Βλέπετε, αυτά τα πράγματα δεν μπορούσαν να κρυφτούν. Ο κόσμος κυκλοφορούσε. Οι Εβραίοι πήγαιναν και ερχόντουσαν από την αλλοδαπίου το σιπίν, από τη διασπορά στην οποία βρίσκονται, ως προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα. Και αυτά τα πράγματα κυκλοφορούσαν. Δεν μπορούσε να πει κανείς ότι ό,τι ο Παύλος εδίδασκε έμενε εν γωνία πεπραγμένων σε μια γωνίτσα εμαθεύοντο. Η περιτομή ουδέν εσύ, γράφει ο Παύλος. Η περιτομή δεν είναι τίποτε. Και η ακροδιστία ουδένεστη. Είτε είσαι περιτεθειμένος, είτε είσαι απερίτμητος, ούτε το ένα ούτε το άλλο δεν είναι τίποτε, αλλά τήρηση εντολών Θεού, λέγαμε την περασμένη φορά. Και λέγαμε ακόμη ότι η περιτομή ήταν σημείο του λαού του Θεού, όπως το είχε διατάξει αυτό ο Θεός, και το είχε διατάξει τον Αβραάμ. Δεν είναι η περιτομή από τον νόμο, αλλά από τους πατέρες, δηλαδή από τον Αβραάμ και συνέχεια Ισάκ, Ιακώβ κλπ. Δηλαδή η περιτομή ήταν πρώτου νόμου, του μοσαϊκού νόμου, και ήταν σημείον πίστεως και υπακοής, ένα σημάδι αισθητών που έπρεπε να υπάρχει για να δηλωθεί η πίστη και η υπακοή εις το θέλημα του Θεού. Είχε όμως έναν μεταβατικό χαρακτήρα, και ήταν που η μεταβατικότητά του ήταν τύπος του βαπτίσματος. Θα περνούσαμε, όταν θα έρχεται η Καινή Διαθήκη, θα περνούσαμε στην Καινή Διαθήκη από την Παλαιά, και ήταν τύπος του βαπτίσματος. Η Παλαιά Διαθήκη καταργείται, είναι εδώ ένα λάθος που πολλοί το παρανοούν, καταργείται όχι σε εκείνα τα οποία ο Θεός είπε και λοιπά και λοιπά και λοιπά, ούτε ο Δεκάλογος, τίποτα 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 από όλα αυτά, ούτε οι προφήτες, αλλά ως προς το θέμα της λατρείας του Θεού και της ανανεώσεως της συνθήκης που γίνεται εν προσώπου Ιησού Χριστού. Φεύγουμε λοιπόν από τη θυσία των ζώων και πηγαίνουμε στο αίμα του Χριστού. Δηλαδή η μεταβατικότητα είναι της παλαιάς από το παλιό τελετουργικόν, θα το δούμε πάλι λίγο παρακάτω, εις το καινούριο τελετουργικόν. Εκεί καταργείται η Παλαιά Διαθήκη. Όχι όμως ότι καταργείται η Παλαιά Διαθήκη, που πολλοί δεν διαβάζουν στο σπίτι τους την Παλαιά Διαθήκη, και συνεπώς σαν να είναι ένα βιβλίο που αρμόζει στο μουσείο. Όχι ποτέ, όχι ποτέ. Αυτό όλα μου τα χρόνια, και θα μου το μαρτυρήσετε εσείς αυτό, προσπαθώ να σας καταδείξω, όλα μου τα χρόνια δεν μπορούμε να βάλουμε στο ράφι την Παλαιά Διαθήκη. Ο τελετουργικός νόμος μόνο. Θέλετε να είμαι ακριβέστερος? Ο τρόπος δικαιώσεως, δικαίωση θα πει σωτηρία, ο τρόπος δικαιώσεως δεν θα έρχεται πλέον από τον νόμο, αλλά θα έρχεται από την πίστη. Αυτό είναι όλο. Γι' αυτό λέγει στο πρώτο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγελιό του, αυτό που διαβάζουμε την ημέρα του Πάσχα, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, ή δε χάρις δια Ιησού Χριστού εγένετο. Ορθώς λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εγένετο. Γιατί? Διότι δεν έφερε τη χάρη ο Χριστός, είναι ο ίδιος η χάρη. Συνεπώς η δικαίωση, δηλαδή η σωτηρία, ή το ανέφικτος, αδύνατος με την τήρηση του νόμου, ούτε αυτός ο Μωυσής δεν μπόρεσε να τηρήσει τον νόμο. Και όταν είπε τι θέλετε επιτέλους, παγανακτών, να σας βάλω από την πέτρα νερό, και χτύπησε λέει δύο φορές την πέτρα. Η εντολή ήταν μία φορά να χτυπήσει την πέτρα. Σας ερωτώ ποιος δεν αγανακτεί από τους ανθρώπους, και χτύπησε δύο φορές την πέτρα. Μεγάλο έγκλημα, δύο φορές την πέτρα. Και του λέει ο Θεός, δεν θα μπει στη γη της επαγγελίας. Δηλαδή αυτό ήταν ενδεικτικό, γι' αυτό και καταγράφεται, για να δείξει ότι δεν μπορείς να σωθείς με την τήρηση του νόμου. Κανείς δεν τήρησε τον νόμο, μα κανείς. Επίτηδες ο Θεός τους πάντας συνεκλεισέν, σας έλεγα την περασμένη φορά, εις αμαρτίαν, δηλαδή επέτρεψε έτσι τα πράγματα, ακριβώς για να μας δικαιώσει με τη χάρη του, με την πίστη. Θα πιστεύεις τον Ιησού Χριστόν, θες ο χειρότερος άνθρωπος, πίστεψες, διορθώθηκες, θα σωθείς. Γι' αυτό βλέπετε τα πρωτόλια, θα λέγαμε, ο ληστής επί του Σταυρού. Τι είπε, θυμίσουμε Κύριε στη Βασιλεία σου, μαζί μου θα είσαι σήμερα, θα είσαι στη Βασιλεία μου, στον Παράδεισο. Για να δειχθεί η διαφορά, ξαναλέγω, η καρδία της καρδίας του πράγματος, το ολοτρίτιστρα, είναι πούθε, πώς, η δικαίωση, η σωτηρία. Το πράγμα δεν είναι μικρό, είναι τεράστιο, αλλά στενοκέφαλα οι Εβραίοι, όπως θα δούμε, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Έτσι η περιτομή είχε, όπως και η παρένεθή και στο τελετουργικό της, ήταν μεταβατικής καταστάσεως. Θα περνούσαμε μεταβατικού χαρακτήρως, θα περνούσαμε πλέον στην Καινή Διαθήκη με το βάπτισμα κλπ. Ορθώς λοιπόν ο Παύλος έλεγε ότι η περιτομή ουδέν εστίν. Δεν είναι τίποτα η περιτομή. Και ο Ιησούς Χριστός περί ετάμι δέχθηκε περιτομή οκταήμερων για να καταργήσει την περιτομή. Βλέπετε, όταν έρχεται η 1η Ιανουαρίου, που είναι η 8η ημέρα, συμπεριλαμβάνονται η ημέρα της Ιδίας Γεννήσεως και η ημέρα που τρέχουμε 8 μέρες, η Εκκλησία μας γιορτάζει του Αγίου Βασιλείου την πρωτοχρονιά, δεν δίνει έμφαση στην περιτομή του Χριστού. Δίνει έμφαση, όχι. Γιατί δεν δίνει έμφαση? Διότι απλούστατα περιετάμει ο Κύριος για να καταργήσει την περιτομή. Ήταν το σημείο πίστεως και υπακοής πριν από τον Ιησού Χριστό, πριν από την επιφάνεια του ανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Όπως ετήρησε ο Κύριος τον τελετουργικό νόμο για να καταργήσει τον τελετουργικό νόμο. Ο τελετουργικός νόμος καθορίζει μια διαθήκη, ή αν θέλετε μια διαθήκη, δηλαδή μια συμφωνία Θεού και ανθρώπων, γιατί αυτό θα πει διαθήκη, συμφωνία Θεού και ανθρώπων, καθορίζει ένα τελετουργικό, μια λατρεία. Τι λέει ο νόμος? Ότι χωρίς αίματος ο αρχιερεύς δεν έμπαινε ποτέ εις τα Άγια των Αγίων. Έμπαινε με αίμα το οποίο εράντιζε. Χωρίς αίματος δεν έμπαινε. Έτσι καθόριζε η λατρεία του Θεού από τη Διαθήκη που είχε γίνει με τον άνθρωπο και τον Θεό. Και αυτό λέγεται η Παλαιά Διαθήκη. Όταν καταργείται αυτή η Διαθήκη, τότε καταργείται και ο αντίστοιχος τελετουργικός νόμος, είναι επόμενον. Ο τρόπος δηλαδή της λατρείας του Θεού καταργείται. Καινή Διαθήκη έχουμε, μάλιστα. Καινή λατρεία. Καινούριο τρόπο λατρείας του Θεού. Και η λατρεία τώρα στην Καινή Διαθήκη τι είναι? Η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που μετέχουν όσοι έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού δια του βαπτίσματος. Έλεγε ο παλαιός νόμος, όχι ο παλαιός νόμος, το έλεγε ο Θεός τον Αβραάμ, όποιος δεν περιθυμηθεί, αυτός λέγει θα εξολοθρευθεί από το λαό μου. Σήμερα τι λέμε? Όποιος δεν βαπτιστεί δεν μπαίνει μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Δεν μπαίνει στην Εκκλησία, που είναι η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Δεν σώζεται εάν δεν βαπτιστεί. Το βάπτισμα είναι η πύλη στην Εκκλησία, όπως και η περιτομή ήταν η πύλη στον κλήρο του λαού του Θεού, στον περιούσιο είσοδο, στον περιούσιο λαό του Θεού. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα εάν δεν είχες δεχτεί περιτομή. Γι' αυτό όταν ο Αβραάμ δέχτηκε αυτή την εντολή από τον Θεό, ξαναλέγω, υπακοής και πίστεως σημείων, για να μην σκανδαλιστείτε, γιατί πιστεύω διαβάζετε διάφορα βιβλία, η περιτομή δεν ήταν κάτι καινούριο. Ήδη οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν την περιτομή πολύ προ Χριστού, πολύ προ Χριστού. Δεν το πήραν από τους Εβραίους. Η περιτομή δεν ήταν κάτι καινούριο. Ο Θεός όμως διαλέγει αυτό το σημείο για να δημιουργήσει το λαό του, όπως θέτει σημείων συμφωνία ο Θεός ότι δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός. Είδατε τι βροχές είχαμε σήμερα, χτες, προχθές? Δεν έγινε κατακλυσμός και ούτε θα γίνει κατακλυσμός. Απλούστατε, εκεί ο Θεός το υπεσχέθη αυτό. Που έβαλε τη διαθήκη του, τη συμφωνία του, σε ένα σημείο φυσικό, στο ουράνιο τόξο. Μα το ουράνιο τόξο δεν δημιουργήθηκε εκείνη την ώρα μπροστά στον Νόε για να τεθεί η συμφωνία. Το ουράνιο τόξο υπήρχε από τον καιρό που έγινε η γη μας και έπαιζε το φως με τους σιδερατμούς. Ξέρουμε ότι ο ουράνιο τόξο δεν είναι τίποτα άλλο, πως περνάει μέσα από τους σιδερατμούς, δημιουργείται κτλ. Δεν μιλάω πιο πολλά. Και το θέμα είναι, υπήρχε, αλλά ο Θεός σε ένα φυσικό σημείο φαινόμενο βάζει τη διαθήκη του. Έτσι και εδώ, και οι Αιγύπτιοι και άλλοι ανατολικοί λαοί είχαν την περιτομή, αλλά ο Θεός βάζει τώρα αυτό το ίδιο σημείο, το βάζει σημείο αναγνωρίσεως του δικού του λαού. Δεν βάζει ο Θεός καινούργια πράγματα. Μη σας σκανδαλίζει αυτό. Ξέρετε, θέλει μια βαθιά μελέτη όλων αυτών των πραγμάτων για να μπορούμε να περισσωθούμε. Και αν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε, μη σκανδαλιστούμε ποτέ. Θα είναι απλώς μια απορία μας. Ποτέ όμως μη σκανδαλιστούμε. Έτσι, περνάμε δια του βαπτίσματος. Σας ερωτώ. Αυτό που σήμερα διαβάλλετε, θα θυμάστε, θυμόσαστε την περασμένη Δευτέρα που σας διάβασα ένα προσκλητήριο βαπτίσεως που είπε κύριε τα φοβερά πράγματα, το προσκλητήριο. Αν το δείτε με φυσικά μάτια το βάπτισμα, θα πείτε μπα. Δηλαδή τι, κάνω ένα μπάνιο και μπαίνω μέσα στο λαό του Θεού, μπαίνω μέσα στην εκκλησία. Και τι είναι αυτό το μπάνιο? Μα δεν είναι το πράγμα εκεί. Εις μεν την περιτομή ήταν στην υπακοή του Θεού, εδώ πάλι στην υπακοή του Χριστού. Το είπε ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός? Εάν λέγει ο άνθρωπος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν μπαίνει στη βασιλεία του. Δεν είναι στο μπάνιο, γιατί το παιδί και πρώτου του βαπτίσματος του έκανε πάρα πολλές φορές μπάνιο και μετά από το βαπτισμά του έκανε πάρα πολλές φορές μπάνιο. Το θέμα δεν είναι εκεί. Να πω βέβαια τις ευχές, να πω τούτα εκείνα, τα παραλείπω για να πω μόνο ένα. Είναι στην υπακοή του Θεού, στην υπακοή του Χριστού και στην πίστη. Αλλά για να περάσει ένας πιστός Ιουδαίος και ζηλωτής του νόμου στην Καινή Διαθήκη, ψυχολογικά αν θέλετε και συναισθηματικά, δεν ήταν εύκολο. Αυτό βέβαια αναγνωρίζεται από τον Θεό. Το ξέρει ο Θεός. Γι' αυτό αφήνει να υπάρχει μια περίοδος ανοχής. Να πως το είπε ο Χριστός αυτό. Και ουδείς ποιόν, εννοείται ίνον, κανείς λέει που θα πει κρασί, παλαιών, ευθέως θέλει νέων. Λέγει γάρ, ο παλαιός χριστότερος εστί. Ένας λέγει ο οποίος θα πει το παλιό κρασί. Το παλιό κρασί έχει τις γνωστές του ιδιότητες. Ευθύς αμέσως δεν θα πει ούτε θα αναζητήσει το καινούργιο κρασί, δηλαδή το φετινό κρασί, το γιωματάρι όπως λέμε. Αλλά τι θα πει? Το παλιό κρασί είναι καλύτερο. Τι θέλει να πει με αυτό? Για να περάσεις από το παλιό κρασί του νόμου στο νέο κρασί της χάριτος, δεν θα περάσεις εύκολα. Το αναγνωρίζει ο Χριστός. Και ο Χριστός κατήργησε τον παλαιό τελετουργικό νόμο, αλλά έμενε να γίνει τώρα και παρέμενε και ηνύχετο να γίνει αποδεκτός από το λαό. Και αυτό θα γινόταν σιγά σιγά. Παρακαλώ, κρατήσατε το αυτό για να δικαιολογήσουμε την πράξη του Παύλου πιο κάτω. Ο Παύλος κατενόησε πάρα πολύ τον Χριστό, και φυσικά και οι 12 Απόστολοι που δέχτηκαν την Πεντηκοστή, δεν τίθεται θέμα. Και όπως λέγει ο μακαριστός Τρεμπέλας, σας τον διαβάζω: ο νόμος είχε μεν αποθάνει, εννοείται με τον Χριστό, αλλά δεν είχε ακόμη ταθεί. Δι' αυτό ήτο έργον συνέσεως να συγκαταβεί προς τας αδυναμίας των ο Παύλος, ώστις της Ιουδαίης εγένετο ως Ιουδαίος, ή να τους Ιουδαίους σώσει. Έπρεπε να δείξει μια συγκατάβαση ο Παύλος. Δεν περνάς εύκολα. Δεν περνάς. Και ο Παύλος εν προκειμένο είχε δύο πράγματα, είχε δύο αιτίες να αντιμετωπίσει, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και το πλήθος και την γνώμη. Τι θα πει αυτό? Το πλήθος, ότι ήσανε πολλοί οι εξιουδαίων χριστιανοί. Πού να βρεις άκρια? Βλέπετε, θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον και τι αντιρρήσεις μας φέρνει και τι λέει και τι λέει. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Είχε να αντιμετωπίσει λοιπόν πλήθος ανθρώπων. Να γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ομόφρονες? Εύκολο είναι? Και την γνώμη, και τον αριθμό δηλαδή των ανθρώπων, αλλά και την νοοτροπία τους. Είχε αυτά τα δύο να αντιμετωπίσει. Και ο Παύλος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έδειξε κατανόηση, έδειξε σύνεση, αλλά το πλήθος, όχι των χριστιανών εξιουδαίων, αυτοί που πίστευσαν, αλλά το πλήθος τώρα των απιστούντων Ιουδαίων, αυτοί που δεν πίστεψαν, αυτοί ήσαν έτοιμοι εναντίον του Παύλου, ξεσηκώθηκαν. Το πλήθος αυτό έκανε μία μανιακή διαδήλωση, και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δεινά του Παύλου, όπως του επροφητεύθη από τον Άγαμον, από το Πνεύμα το Άγιο. Από εδώ αρχίζουμε τώρα. Πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 21ο. Κατηχήθησαν δε περισσού ότι αποστασίαν διδάσκεις από Μωυσαίος τους κατά τα έθνη πάντας Ιουδαίους, λέγον μη περιτέμνην αυτούς τα τέκνα, μη δε της έθεσιν περιπατήν. Δηλαδή συνεχίζει να λέγεται αυτό το άκουσα αδελφέ, θεωρείς αδελφέ, και σας είπα πιθανότατα αυτό είχε ήδη τεθεί από τον αδελφό σου Ιάκωβον, ότι αυτοί λέει όλοι, ποιοι? Οι εξιουδαίων χριστιανοί της αλλοδαπής, της διασποράς. Όλοι αυτοί λέγει κατηχήθησαν περισσού ότι διδάσκεις αποστασία. Συγγνώμη, κατηχήθησαν από σένα ότι διδάσκεις αποστασία από τον Μωυσή. Και όλοι αυτοί που είναι Ιουδαίοι από τα έθνη της Διασποράς λένε ότι έλεγες ότι δεν πρέπει να περιτέμνουν τα παιδιά τους, ούτε ακόμη να μένουν εις τα έθιμα, εκείνα τα οποία έχει ο λαός μας. Εδώ συνεχίζει ο αδερφός Ιάκωβος, όπως σας είπα, να λέγει στον Παύλο ότι αυτοί όλοι έχουν κατηχηθεί από σένα κάποια αποστασία από τη διδασκαλία του Μωυσή. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: ούτ είπον κι οι πρεσβύτεροι και ο Ιάκωβος ήκουσαν, αλλά κατηχήθησαν, του τέστην εδιδάκτησαν και επίστεψαν. Δεν του είπαν ότι άκουσαν από το στόμα σου να λες αυτά, αλλά ήδη δέχτηκαν κανονική κατήχηση. Έτσι τους κατήχησες. Και συνεπώς έτσι άκουσαν, έτσι διδάχθηκαν, έτσι κατηγήθηκαν, έτσι πίστεψαν. Αυτή η έννοια αποστασία δεν νομίζετε πως είναι λίγο βαριά? Λίγο βαριά, ε? Σημαίνει λιποταξία, σημαίνει αλλαγή κόμματος. Γιατί είπα κόμματος? Διότι τότε είχαμε το κόμμα των Φαρισαίων και το κόμμα των Σαδουκαίων. Να μεταπηδήσεις, ο Παύλος ήταν Φαρισαίος, να μεταπηδήσεις εις το κόμμα των Σαδουκαίων, επί παραδείγματι, οι οποίοι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν παρά μόνο στα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και η ζωή τους ήταν αυτή που ήταν, η ληστικοτάτη. Ούτε ψυχή, ούτε ανάσταση νεκρών, δεν πίστευαν τίποτα οι Σαδουκαίοι. Αυτό λοιπόν θα πει αποστασία, να φύγεις από την μια μερίδα κόμμα και να πας στην άλλη μερίδα, εις το άλλο κόμμα. Δηλαδή μια εγκατάληψη του μωσαϊκού νόμου εκφράζει η λέξη αποστασία. Την ίδια κατηγορία, ενθυμίστε, απέδιδαν και οι κατήγοροι του Στεφάνου. Τα ίδια πράγματα λέγανε τότε που τον ελιθοβόλησαν άγρια. Και το σπουδαίον, ανάμεσα εις τους ζηλωτάς τότε που λιθοβολούσαν τον Στέφανον ήταν και ο Παύλος. Μερικά πράγματα. Ο ζηλωτισμός βέβαια είναι καλός, δηλαδή η θερμότης της πίστεως στα πράγματα του Θεού, αλλά πολλάκις όμως στερείται διακρίσεως και φωτισμένου νου, ώστε να απολύγει ο ζηλωτισμός σε ακρότητες, όχι σπάνια ακρότητες, εγκληματικές. Λέει ο Τρεμπέλας: και οι στενοκέφαλοι είναι συνήθως και θερμοκέφαλοι. Και όταν έχεις θερμοκέφαλο άνθρωπο που είναι στενοκέφαλος, ο Θεός να φυλάξει και ο Θεός να ελεήσει. Είναι μια συμφορά. Ο Παύλος ήξερε να διακρίνει. Όταν ήρθε σε αυτόν η Πεντηκοστή, το Πνεύμα το Άγιο στον Παύλο βαφτίστηκε, τότε διέκρινε τα πράγματα. Δεν ήταν εκείνος που ήταν όπως ήταν εις τον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Διέκρινε τα πράγματα. Πόσο χρειάζεται να έχουμε το Πνεύμα του Θεού και να διακρίνουμε. Ήξερε να σώζει καταστάσεις χάρη του Ευαγγελίου. Στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο, προκαιρού την είχαμε κάνει αυτήν στις πράξεις των Αποστόλων, που είχε γίνει στα Ιεροσόλυμα, τελικά έγινε αποδεκτή η θέση ότι, πιστεύω το ενθυμίστε, ότι οι εξεχθρών χριστιανοί, δηλαδή οι χριστιανοί από τον κόσμο της ιδωλατρίας, δεν ήταν απαραίτητο να δεχθούν την περιτομή? Δηλαδή δεν έπρεπε να περάσουν από τον Ιουδαϊσμό για να γίνουν χριστιανοί? Δεν ήταν απαραίτητο? Εν τούτης ο Παύλος, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον Τιμόθεο όταν τον βρήκε εις τα Λύστρα, να τον χρησιμοποιήσει ανάμεσα εις τους Ιουδαίους, αυτό δεν συνέβη μετά από την Αποστολική Σύνοδο, δεν εδίστασε ο Παύλος να τον υποβάλει σε περιτομή. Ακούστε πως το λέει το βιβλίο των Πράξεων. Τούτον τον Τιμόθεο η θέληση ο Παύλος συν αυτό εξελθεί, δηλαδή να κάνει περιοδίες μαζί με τον Τιμόθεο, και λαβών περιέτεμεν αυτόν. Και αφού τον πήρε, τον περιέτεμε. Ήταν μεγάλο παιδί, 20 χρονών. Δια τους Ιουδαίους, λέει, δια τους Ιουδαίους, τους όντας εν της τόπης εκείνης. Περιέτεμε τον Τιμόθεον για τους Ιουδαίους, να μην σκανδαλιστούν οι Ιουδαίοι. Ήδησαν γάρα. Γιατί το έκανε αυτό, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί το έκανε αυτό ο Απόστολος Παύλος, να περιτάμει τον Τιμόθεον για να κάνει καλά τη δουλειά του? Διότι θα του λέγανε οι Ιουδαίοι, ποιον πήρες αυτόν δίπλα σου? Αυτό είναι ο πατέρας των Έλληνων, δηλαδή ιδωλολάτρης. Συνεπώς δεν τον περιέτεμε και δεν θέλουμε να ακούσουμε από μέρους του καθόλου λόγω Θεού. Σκοπιμότης, ναι, αγαθή, αγαθή. Δεν έμενε σε μικρότητες ο Παύλος. Ήθελε να κάνει τη δουλειά του χωρίς συμβιβασμούς. Προσέξτε, ό,τι θα ήταν το θέμα διακρίσεως για την περίπτωση να σώσει ανθρώπους. Όπως λέει, τα πάντα της πάση γέγονα είναι να σώσω. Τα πάντα έχω γίνει για να σώσω μερικούς. Δεν λέει όλους, γιατί όλοι δεν θα σωθούν. Ακόμη ο Παύλος εις τις Κεχρέες, ήταν λιμάνι αυτό στην Κόρινθο, ήταν επί του Σαρονικού. Εκεί διαβάζουμε στις Πράξεις, έσκυρε την κεφαλήν εν Κεχρέες. Κουρεύτηκε για να προσφέρει τα μαλλιά του θυσία όταν θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Αυτό ανήκε εις τα ήθη των Ιουδαίων. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί το έκανε για τους Ιουδαίους της περιοχής? Έπρεπε όμως προοδευτικά οι χριστιανοί να παραμερίσουν ό,τι ο τελετουργικός νόμος διέτασε και να περάσουν στις επιταγές της Καινής Διαθήκης. Αλλά αυτό έπρεπε να γίνει σιγά σιγά. Είναι εκείνο που σας είπα, που είπε ο Χριστός, κανείς δεν πίνει τον παλιό ίνο για να πει γρήγορα ότι καλός είναι ο καινούριος ίνος. Όχι, λέει, ο παλιός είναι καλύτερος. Και προχωρούμε στους επομένους στίχους, των 22, 23 και 24. Τι ούνε στην? Τι λοιπόν? Πάντως δι πλήθος συνελθεί. Να το ξέρεις Παύλε, η συμβουλή συνεχίζει, θα έρθει πολλής κόσμος. Ακούσονται γάρο τι ελήθας, γιατί θα ακούσουν ότι εξέλθει. Τούτο ουν πίνησον όσοι λέγομαι. Αυτό να κάνεις, εκείνο που θα σε συμβουλεύσουμε. Οι σύνημιν άνδρες τέσσερες ευθυνοέχοντες εφεαυτών. Ανάμεσά μας είναι τέσσερις χριστιανοί άνδρες που έκαναν μία ευθύνη, δηλαδή ένα τάξιμο. Τούτους παραλαβών αγνίστηκε. Συν αυτής, και δαπάνησον επ' αυτής ή να ξηρίσονται την κεφαλήν και γνώση πάντες ότι όν κατήχυνται περί σου ουδέν εστίν, αλλά στοιχείς και αυτός των νόμων φυλάσσων. Πάρ τους αυτούς, να προσθεθείς και εσύ, να αγνιστείς μαζί τους, πλήρωσε τα έξοδα της αφιερώσεως αυτής, να ξυρίσουν αυτοί οι τέσσερις την κεφαλή τους και έτσι να γνωρίσουν όλοι ότι εκείνα που εσύ τους κατήχησες στην αλλοδαπή, δηλαδή εκτός Παλαιστίνης, περισσού ό,τι έμαθαν ουδέν εστίν, τίποτα δεν είναι. Ό,τι τους είπες τίποτα δεν είναι, αλλά στοιχείς και αυτός των νόμων φυλάσσουν. Αλλά και εσύ συμφωνείς ότι φυλάσσεις των νόμων των τελετουργικών, όπως ο Μωυσής διατάσσει. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αγαπητοί, η κατάσταση του Παύλου αρχίζει να γίνεται δύσκολη και κρίσιμη. Ακούτε, ώστε ό,τι κατηχήθησαν από σένα, εις ουδέν εστίν, τίποτα, τίποτα, φρέσκος αέρας, δεν είναι τίποτα. Το ερώτημα ήταν, τι πρέπει να κάνουμε? Θα μάθουν όλοι οι εξί ουδέων χριστιανοί ότι ήρθε στην πόλη και θα σπεύσουν να σε επισκεφθούν για να εξακριβώσουν αν αληθεύουν εκείνα που κυκλοφορούν εις βάρος σου. Πρέπει συνεπώς να καταβληθεί προσπάθεια να αρθούν αυτές οι παρανοήσεις, γιατί είναι ασύμφορες τόσο στο δικό σου ευαγγελικό έργο όσο και στο δικό μας ευαγγελικό έργο. Ασύμφορα πράγματα, πρέπει να συμφωνήσεις. Θα σημειώνουμε πάλι ότι υπήρχε κίνδυνος, όπως και στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο, και εκεί υπήρξε κίνδυνος. Προσέξτε αυτό το σημείο, μήπως μας χρειαστεί στο μέλλον σε εμάς τους ορθοδόξους χριστιανούς. Προσέξατε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός πάντοτε επί κινδύνων περιπατεί. Το ξεχνάμε. Κοιτάξτε τι κίνδυνος. Και τότε στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο και τώρα που είσαι παρόν εδώ, εάν δεν το κάνεις όπως σου το λέμε, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μεριστεί ο χριστιανισμός, να γίνει δύο κομμάτια, σε Ιουδαϊκόν χριστιανισμό και σε Εθνικόν χριστιανισμό. Δύο κομμάτια. Κίνδυνος φοβερότατος. Δεν θα μπορούσε πια η Εκκλησία να είναι μία, το καταλαβαίνουμε. Έπρεπε λοιπόν κάτι να γίνει. Ο Παύλος και φωτισμόν είχε και αντίληψη είχε. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Ήδη ο Ιάκωβος με τους πρεσβυτέρους προχωρούν σε μία πρόταση λύσεως του θέματος. Που του είπαν αυτό που του είπαν. Τέσσερις άνδρες χριστιανοί όντες, αλλά μένοντες εις τα ήθη, συγγνώμη, εις τα έθη του Μωυσέως, κάνουν τάμα. Προσθέσου κι εσύ για να αρθεί κάθε παρανόηση και παρεξήγηση. Εδώ σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, ως συμβουλεύοντες τα αυταλεύουσιν, ούχος επιτάττοντες, συμβουλεύουν, δεν διατάζουν τον Παύλο, τον συμβουλεύουν. Η πρωταθήσα συμβουλή όμως δεν είχε κάτι, και αυτό θέλω να προσέξουμε, δεν είχε κάτι από την κοσμική διπλωματία, ότι κάνει μεν ο Παύλος έτσι από μέσα του αλλιώτικα πιστεύει. Δεν είχε τίποτε από την κοσμική διπλωματία που συχνά κατά δυστυχία συναντούμε στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Πολύ συχνά να έχει η Εκκλησία να χρησιμοποιεί την κοσμική διπλωματία μέχρι σήμερα. μέχρι σήμερα. Αλλά ήταν η ενέργεια αυτή ένα προϊόν μιας πνευματικής φρονήσεως. Ύστερα ο Παύλος στάθηκε πάντοτε ανεκτικός έναντι των Ιουδαϊκών τελετών, χωρίς φυσικά να προσκολάται εις αυτές ή να διδάσκει αυτές, επειδή εδέχεται την παροδικότητά τους. Καλά, μπορούσε να πει, περνάμε, οδεύομαι εις την άλλη πλευρά, αυτά θα καταργηθούν σιγά σιγά. Γι' αυτό έκανε στις Κεχρέες ο Παύλος το τάμα για τους Ιουδαίους, αλλά και την περιτομή του Τιμοθέου πάλι για τους Ιουδαίους. Γι' αυτό το έκανε. Και προτείνεται ανάμεσά μας, τα λέω δύο φορές, δεν είναι δύο φορές, η πρώτη είναι η μετάφραση και τώρα κάνω σχολιασμό και περιγραφή. Ανάμεσά μας βρίσκονται τέσσερις άνδρες, ξαναλέω χριστιανοί, που έχουν τάξιμο για τον εαυτό του. Συνέπεσε, γι' αυτό διατηρούν τις τρίχες κεφαλής των για να τις αφιερώσουν εις το θυσιαστήριο του ναού. Άφηναν τα μαλλιά τους, τάκωμαν και τα ρίχναν μέσα στο θυσιαστήριο και εκαίοντο. Μία μικρή παραβολή, παραβάλλω, και εμείς κόβουμε τα μαλλιά μας προκειμένου να βαπτιστούμε. Είναι μία αφιέρωση. Προσέξατε το. Τι θα δώσουμε στον Θεό για τη χάρη που μας δίνει? Θα του δώσουμε κάποιες τρίχες από την κεφαλή μας. Έχουμε πάρει πολλά από τον Ιουδαϊσμό, εκείνα που έπρεπε να μείνουν, και βγάλαμε εκείνα τα οποία δεν έπρεπε να μείνουν. Και βέβαια, όπως ορίζει ο νόμος για τους Ναζιραίους, Ναζιραίος λέγεται αυτός ο οποίος θα είχε μια αφιέρωση, είτε μόνιμη είτε παροδική. Έπρεπε ο Ναζιραίος, έτσι έλεγε ο νόμος, έπρεπε να εγκρατεύεται, να εγκρατεύεται από πολλά πράγματα, να νηστεύει από τη σύζυγό του κλπ. Αφού και εσύ, του προτείνουν του Παύλου, σημεριστείς μαζί τους, κάνε και εσύ την προσφορά σου μαζί τους στο ναό. Εσύ θα καλύψεις τα έξοδα της θυσίας, που ήταν αρκετά δαπανηρή. Πολλά ζώα έπρεπε να θυσιαστούν, και έτσι θα φανείς μπροστά σε όλους ότι τηρείς τον Μωσαϊκό νόμο. Ονειρό για τον Παύλο. Δεν διστάζει όμως, δεν τον νοιάζει, θα το κάνει, παροδικό είναι. Όχι αβαρία, το υπογραμμίζω. Λέγει ο Θεοδόρητος Κύρου, τας προσφερομένας υπερατών κατά των νόμων θυσίας συ παρασχέ. Εσύ θα δαπανήσεις, εσύ θα προσφέρεις ουσιαστικά τις θυσίες. Εξάλλου, εθεωρείται φιλανθρωπία, και μάλιστα αρκετά μεγάλη, έργο σπουδαίο, να καλύπτει κανείς τα έξοδα μιας θυσία υπέρ πτωχών Ναζιραίων. Εθεωρείται μεγάλη φιλανθρωπία, και φυσικά η προσφορά προποντινά μοιραζόταν, και σε εκείνον που έμενε εγκρατής και κόβει τα μαλλιά του κλπ, και σε εκείνον ο οποίος έδινε τα χρήματα για την θυσία. Έτσι γνώσιν πάντες ότι όν καθήκυνται περισσού ουδέν εστί. Η συμβουλή, έτσι όλοι θα γνωρίσουν ότι εκείνα που εσύ τους κατήχησες δεν είναι τίποτα, αλλά στοιχείς, και αυτός των νόμων φυλάσσουν, και εσύ συμφωνείς να φυλάσεις τον νόμο. Θα το πω άλλη μια φορά, οδυνηρή πρόταση για τον Παύλο. Ωστόσο ο Παύλος απεδέχθη με σκοπό την ειρήνη της Εκκλησίας. Δεν τον ενδιέφερε τίποτε εις τον κόσμο αυτόν όσο η δόξα του Χριστού και η οικοδομή της Εκκλησίας του Χριστού. Ήξερε ότι σιγά σιγά οι χριστιανοί θα φύγουν από τον Ιουδαϊσμό. Τα θεμέλια ήδη τα είχε θέσει ο Παύλος όπου κήρυξε. Αλλά χαλά, τι θα εγείρεται όμως από την ενέργεια αυτή του Παύλου με τους εξεθνών χριστιανούς, δηλαδή τους χριστιανούς από τους ιδωλολάτρες, όταν μάθαιναν τη στάση του Παύλου? Γιατί τους έλεγαν, δεν ανάγκη να περιθυμηθείτε, εκείνα μα το μάθαιναν, τι θα έλεγαν? Δεινή η θέση του Παύλου, θα έλεγα διληματική. Και μας λέει, μας πληροφορεί ο Κωστός Πέμπτος, το επόμενο δηλαδή στίχος, ότι του είπαν περί δε των πεπιστευκότων εθνών, όσο ίδια τους ιδωλολάτρες που πίστευσαν στον Χριστό, εμείς επεστήραμεν κρίναντες μηδέντι ούτων κυρίν αυτούς. Τους στείλαμε γράμμα εμείς πότε, όταν στην Αντιόχεια τότε με την πρώτη Αποστολική Σύνοδο, ότι εσείς να μην τηρείτε αυτά. Ή μη φυλάσσεστε αυτούς τότε ιδωλότητων και το αίμα και πληκτών και πορνείων, εκτός εκείνα τα οποία τους γράψαμε τότε, ότι να τηρούν μόνο ή να τηρούν αυτά τα τέσσερα πράγματα. Ιδωλότητα να μην τρώγουν, ιδωλότητα θα πει ζώων που θυσιάστηκε στα είδωλα. Ο Παύλος ξέρει ότι είχε πει δεν υπάρχουν θεοί. Ή θυσιάστηκε ή δεν θυσιάστηκε, εσύ θα το δεις σκέτο κρέας εν μακέλο, σε εκείνο το γάντζο που έχουν στα χασάπικα, το τσιγγέλι χαστό, το τσιγγέλι θα το δεις, θα το πάρει, μη ρωτήσεις, βρέθηκε σε τραπέζι και παρετέθηκε κρέας, μη ρωτήσεις μήπως είναι ιδωλότητο. Και μάλιστα αν πας σε ιδωλολατρικό σπίτι, μη ρωτήσεις, φάτο. Εάν σου πει ο διπλανός σου, εδώ είναι το κλειδί να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του Παύλου, που βλέπετε ότι είναι σοφός. Εάν ο διπλανός στο τραπέζι σου πει, ξέρεις, αυτό το κρέας είναι ιδωλότητο, τότε μη το φας. Τότε μη το φας. Όχι για τη δική σου συνείδηση, αλλά δια την ασθενούσα συνείδηση του πλαϊνού σου. Εδώ είναι η σοφία του Παύλου, η διάκριση του Παύλου. Το καταλάβατε? Ή μη φυλάσσες αυτούς, τότε ιδωλότητα, αυτόν τον ιδωλότητα και το αίμα, έπιναν οι ιδωλολάτρες τότε το αίμα, μια θυσία τόπιναν. Και μέχρι σήμερα θυμάμαι, οι Γερμανοί έφερναν στην Ελλάδα από τη Ρουμανία, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, στην κατοχή, έφεραν από την Ρουμανία κάτι μεγάλες κονσέρβες, θυμάμαι ήταν καφέ χρώμα, θα λέγαμε κάπου του κιλού, ίσως και παραπάνω από κιλό. Ξέρετε τι είχε μέσα αυτή τη κάθε κονσέρβα? Είχε αίμα πυγμένων. Ίσως το είχαν ψήσει, δεν ξέρω πώς είχε γίνει, και ήταν πυγμένο. Δηλαδή σκεφτείτε στα σφαγεία, όταν σφάζουν τα ζώα, υπάρχει ένα ριάκι που μαζεύεται το αίμα, κύρεται το αίμα, έτσι. Έτσι το μάζευαν, ήταν και πίνακο, έτσι. Το μάζευαν, το έκαναν κονσέρβα και το έτρωγαν. Αυτό είναι το αίμα που λέει τώρα εδώ, ότι δεν θα φας αίμα από ζώων. Γι' αυτό και οι Εβραίοι μέχρι σήμερα, θα το ξέρουμε από την πόλη μας, όταν έχουν Πάσχα οι Εβραίοι, σφάζουν ένα μη, το βάζουν στη σκάφη και το πλένουν και το πλένουν και το πλένουν να μην υπάρχει αίμα. Θα το έχετε δει αυτό, να το ξέρετε. Και πνικτών, το πνικτών είναι ένα ζώο το οποίο δεν εσφάγει για να φύγει το αίμα του, αλλά επνίγει, όπως κάνουμε στα κουνέλια. Στα κουνέλια, παίρνουμε τα κουνέλια από τα αυτιά του, του δίνουμε μία πίσω στο κεφάλι με ένα ρόπαλο και το κουνέλι σκοτώνεται. Το αίμα του δεν έφυγε. Πνικτόν λέγει δεν θα φάτε, και πορνεία. Τα τρία πρώτα δεν είχαν σημασία. Το τελευταίο μόνο είχε σημασία, διότι δεν ήταν απλώς, δεν ήταν κάτι η πορνεία από τα έθι, αλλά από τα ήθη, τα εντολή που μηχεύσεις και συμπεριλαμβάνεται εκεί και η πορνεία κλπ. Κλπ. Εν τούτης έγιναν αυτά δεκτά στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο. Θα σας έλεγα, να είμαστε 2000 χρόνια μετά, θα σας έλεγα ότι αυτά τα πρώτα τρία πέρασαν. Αυτό που έλεγαν καθαρά και ακάθαρτα οι Εβραίοι, διατηρήθησαν μερικά στο λόγο μας. Μη φας βάτραχο, και τι έχει ο βάτραχος, μη φας άλογο, έφαγες σχαντζόκυρο. 7 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις. Διόνομα του Θεού, γιατί πάντα καθαρά. Και το έδειξε ο Κύριος αυτό στο όραμα του Αποστόλου Πέτρου. Α, ο Θεός εκαθάρισε και εννοούσε βεβαίως τώρα τα ζώα, εννοούσε τους ειδωλολάτρες. Συμή κίνου, συμή τα κάνεις ακάθαρτα, μην τα κάνεις κοινά. Αυτά ξεπεράστηκα. Να σας πω, και εγώ έφαγα από εκείνη την κονσέρβα, έχω εμπειρία με εκείνο το αίμα που ερχόταν από τη Ρουμανία. Φάγαμε κι εμείς. Βέβαια τότε δεν τα ήξερα αυτά που σας λέω, αλλά και να τα ήξερα, ένα γαφωτάκι συνειδήσει θα έτρωγα. Και τώρα, αν μου θέλουν, θα το πω, ευχαριστώ. Ξεπεράστηκαν. Είχε δίκιο ο Παύλος. Ξεπεράστηκαν με το χρόνο. Ξεχώρισε η συναγωγή από την Εκκλησία, αλλά δεν χώρισε ένας χριστιανισμός εθνικών ειδωλολατρών και ένας χριστιανισμός Ιουδαίων. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Δόξα τω Θεώ, δεν έγινε. Έτσι, αν μάθαιναν λοιπόν οι χριστιανοί, θα γινόνταν. Ήσαν δηλαδή αυτοί οι εξιουδαίων, συγγνώμη, οι εξεθνών χριστιανοί, οι οποίοι έτσι διδάχθηκαν να μην Ιουδαΐζουν. Τώρα, αν ακούσουν τη συμπεριφορά του Παύλου, τι θα κάνουν? Ότι επιστρέψει ο Παύλος στον Ιουδαϊσμό, τότε θα σκανδαλιστούν. Γι' αυτό σπέβδουν να τον προετοιμάσουν τον Παύλο, λέγοντας ότι ήδη τα πορίσματα της πρώτης Αποστολικής Συνόδου, θυμάσαι Παύλε, τα στείλαμε. Και εσύ ήσουν ένας από τους κομιστάς του πορίσματος της πρώτης Αποστολικής μας Συνόδου. Και τα πορίσματα αυτά ήσαν ότι θα κρατούσαν ό,τι σας είπα, σχολιάζει ο Χρυσόστομος, ότι ως περ ημείς, ποιοι ημείς, ο Ιάκωβος ή οι άλλοι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, εκείνης εις εκείνους, ποιους, τους εθνικούς, επετάξαμε, διατάξαμε και πήγε Ιουδαίοι κηρύττοντες, παρότι εμείς μείναμε στον χώρο των Ιουδαίων να κηρύσσομαι, ούτω και εσύ, έτσι και εσύ, σύ, ο Παύλε, και τι έθνεση κηρύττων, και τι εσύ κηρύττεις εις τους ειδωλολάτρες, σύμπραξον ημίν, να συμπράξεις μαζί μας. Πρέπει να συμφωνήσεις. Ήταν ένας τρόπος να πιστεί ο Παύλος ότι έτσι έπρεπε να ενεργήσει. Ο επόμενος στίχος, ο 26. Τότε ο Παύλος παραλαβών τους άνδρας η εχομένη ημέρα συναυτής αγνηστής εισήλθε το εις το ιερόν διαγγέλων, αφού πήρε τους τέσσερις αυτούς, διαγγέλων την εκπλήρωση των ημερών του αγνισμού έως που προσυνέχθη υπέρ ενός εκάστου αυτών η προσφορά, όσο που τελείωσε η προσφορά του καθενός. Ο Παύλος, είπαμε ότι συμφώνησε σε αυτή την πρόταση. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, και αυτό είναι ένα κλειδί πατερικό να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του Παύλου, επίστη αυτής και πάντα επίησε, όλα τα έκανε και γαρούτο συνέφερε, διότι έτσι συνέφερε, έτσι έπρεπε να γίνει. Και όπως λέει ο Οικουμένιος της Ιουδαίης ως Ιουδαίος γίνεται ο Παύλος, ή να Ιουδαίος κερδίσει, έτσι το είχε πει, της υπονόμων ως υπονόμων. Συμπεριφέρεται εκείνοι που ήταν κάτω από τον νόμο σαν να ήταν και αυτός κάτω από τον νόμο, ή να τους υπονόμων κερδίσει. Αυτά τα γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του ο Παύλος 9,20, όπου σχολιάζει ο Οικουμένιος. Οι θέσεις του Παύλου αλλοιώθηκαν? Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως. Αλλά και αυτή την ώρα, αλλά αυτή την ώρα έτσι επεβάλλεται από μία συγκατάβαση, ώστε να μην συμβεί σχίσμα στην Εκκλησία του Χριστού. Παρατηρεί ο Χρυσόστομος και λέγει: «Εγένετο δε τάφτα ούτης γνώμης αυτού μεταβαλωμένης». Όλα αυτά γίνηκαν όχι διότι άλλαξε γνώμη ο Παύλος, επί κακία, επί κακία το πράγμα είναι. Θα ήταν κακό πράγμα να αλλάξει γνώμη, αλλά της αγάπης συγκαταβαινούσε. Αλλά η αγάπη συγκατέβαινε. Εν θαγάρ ούτε βλάπτε το Ευαγγέλιο πάντων είναι ταπεινότερος. Όπου το Ευαγγέλιο δεν ευλάπτε το, εκεί ο Παύλος γινόταν ταπεινότερος. Να κάνω μια αντιπαραβολή, ένα σημείο της μνήμης. Προσέξατε το. Όταν ήρθε ο Πέτρος, όταν ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, κάθονται στο τραπέζι, τρώγαν. Ό,τι παρτίθεται, τρώγαν. Όταν ήρθαν μερικοί Ιουδαίοι, χριστιανοί Ιουδαίοι, εξ Ιουδαίων χριστιανοί, από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια, και αυτοί άρχισαν να παρατηρούν και να σχολιάζουν ότι μα, μήπως αυτό το κρέας είναι ιδωλόθητο. Εκείνο που σας είπα προηγουμένως με τον Παύλο, μη ρωτάς τι είναι. Τότε ο Παύλος λέει, περιέστε, λέει, αυτόν. Μαζευόντανε. Δεν ήθελε να φάει από το φαΐ, γιατί τον έβλεπαν οι άλλοι και θα τον κατηγορούσαν. Και τότε σηκώθηκε ο Παύλος ενώπιον πάντων. Το λέγει ο ίδιος, νομίζω, την επιστολή του προς Κολασαΐς. Η Γαλάτας Κολασαΐς, δεν θυμάμαι. Σηκώθηκε ο Παύλος. Ο ίδιος γράφει ότι αντέστην το κατά πρόσωπον των Πέτρων. Εσύ όταν ήρθες, του λέει, δεν ρωτούσες και καλώς έπρατες αν είναι ειδωλόθετο το φαγητό ή όχι. Τώρα που είδες τους άλλους, γιατί μαζεύεις τον εαυτόν σου? Και τον ήλεγξα, λέγει ο Παύλος, δημοσίως των Πέτρων. Τώρα αλλάζει ο Παύλος? Όχι. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Πρέπει να περάσει χωρίς να γίνει σχίσμα. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Έτσι την επόμενη μέρα ξεκίνησε ο Παύλος με τους τέσσερις αυτούς Ναζιραίους, δηλαδή τα πρόσωπα που είχαν την αφιέρωση για να εξαγνιστεί στον ναό. Και όταν τελείωσε ο εξαγνισμός, τότε ο Παύλος έκανε, όπως προεβλέπεται, μία διακήρυξη ότι τελείωσε η αφιέρωση, η προσφορά τελείωσε. Αυτή ήταν δημοσία διακήρυξη, την άκουγαν και οι ιερείς και ο κόσμος. Πάντα είχε κόσμο εις το χώρο της αυλής του ναού. Εκείνο το οποίο δηλαδή έπρεπε να γίνει κατά τον αδελφό των Ιάκωβων. Όλοι να ακούσουν τη διακήρυξή σου. 27 και 28 στίχοι. Ως δε έμελον 7 ημέρες συντελείστε, όταν επρόκειτο να τελειώσουν 7 ημέρες, ή από τη Ασία, οι Ιουδαίοι, θεασάμενοι αυτών, οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία, θεασάμενοι αυτών βλέποντάς τον, εν το ιερό, συνέχειον πάντα των όχλων, και επέβαλον τα θύρας επ' αυτών. Άρχισαν να φοράζουν και πήγαν να τον συλλάβουν. Κράζοντες: «Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθείτε! Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθάτε! ούτως εστίν ο άνθρωπος, ο κατά του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου πάντας πανταχού διδάσκων, που στρέφεται εναντίον του λαού του Θεού, στρέφεται εναντίον του τόπου, εναντίον του ναού, εναντίον του νόμου. Βοηθάτε να τον πιάσουμε. Έτυχε και Έλληνας εισήγαγε εις το ιερόν και και εκείνο και εν το άγιον αυτών τούτων τόπων. Ακόμη και Έλληνες είχαν δει τον τρόφιμο, αλλά δεν ήταν ο τρόφιμος εκεί, σου είχαν δει στην πόλη. Ακόμη και εθνικούς εισήγαγε μέσα στο ιερόν που απειγορεύεται αυτό. Βοηθάτε τον άρπαξαν τον Παύλο, και από αυτή τη στιγμή αρχίζει η περιπέτεια του Παύλου, όπως του είχε ήδη προφητευθεί. Και δεν πρόκειται να τελειώσει δηλαδή ο χρόνος της αφιερώσεως, όπως είδαμε, και του καθαρμού. Αυτοί κάποιοι Ιουδαίοι που ήσαν από τη Μικρά Ασία, δηλαδή της Διασποράς, και πιθανότατα από την Έφεσον, ανεγνώρισαν τον Παύλον, όπως και τον Τρόφιμο που σας είπα προηγουμένως, που ήταν η σύλλογος του Παύλου, χριστιανός, και άρχισαν να δημιουργούν μία διαδήλωση. Συνέχιον, λέγει, πάντα των όχλων συνετάραξαν όλο το πλήθος που ευρίσκεται εκεί στον ναό, και επιπλέον επέβαλον τα σπήρας επ' αυτών, άπλωσαν τα χέρια τους να τον συλλάβουν. Δεν ανεκκίνωσαν τίποτα εις τους θρησκευτικούς άρχοντες να επιληφθούν αυτοί, ούτε στις πολιτικές αρχές, τίποτα. Βρουν αυτεπαγγέλτος, βρουν με την αυτοδικία. Εδώ τώρα θα τα βρούμε εμείς. Τι, θα σε πάμε στο δικαστήριο? Εδώ θα τα βρούμε. Αλλά είπα, αρχίζει η περιπέτεια του Παύλου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αγαπητοί. Πρώτα θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.